Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan. Matematika.
Prvi korak ka nauci vodi nas na dane matematike. U Novom Sadu nas očekuje matematičarka doktorka Rozalija Madaras, profesorka na PMF-u.
Astronomija.
Novembar je vreme meteorskog roja Leonidi, ali pažnju astronoma privlače i objekti koji se još ne vide. Potražit ćemo ih uz Branka Simonovića.
Korak ka nauci. Tema emisije.
Ja sam Todor Cvetanović, student molekularne biologije i fiziologije Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i danas ćemo pričati o jednoj veoma bitnoj temi u nauci.
Ja sam Nemanja Kutlešić, student treće godine molekularne biologije na Univerzitetu u Beogradu i danas ću vam govoriti o antimikrobijalnoj rezistenciji.
Dobar dan i od mene. Ja sam Emilija Jovanović, studentkinja završne godine molekularne biologije kao i moje kolege na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i pridružit ću im se u priči o antimikrobnoj rezistenciji.
Korak ka nauci.
Sa vama ka nauci koračaju i Miroslav Antonijević, Vesna Gemović, Teja Dimitrijević i Marija Mišić.
Korak ka nauci. Matematika.
U Novom Sadu počinju dani matematike. Profesorka doktorka Rozalija Madaras, spiritus movensovog okupljanja, pridružuje nam se u koračanju ka nauci. Profesorka Madaras, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je manifestacija zamišljena ove godine? Kažem ove godine jer nije prvenac.
Da, ove godine imamo novosti. Znači, počinjemo danas popodne sa pub kvizom. To je znači standardni pub kviz koji se održava u Novom Sadu, je to jako popularno. Znači, to će biti onako baš pitanja i svega, iz geografije, istorije, književnosti, ja vrlo malo matematike.
Znači, pokušavate da privučete publiku, da ne otkrijete baš da ste matematičari.
Da. Ono zbog čega smo nazvali kvizomat, smo nazvali taj naš kviz, što ćemo imati nekoliko, čak čini mi se 6 ili 7 čisto matematičkih ekipa. Znači, to su naši studenti, mislim da imamo 3 ekipe studentske i nekoliko ekipa imamo profesori, asistenti i studenti doktorskih studija. Znači, bit će matematičari koji se takmiče sa najboljim ekipama sa novosadske pub kviz scene. Eto, to je novina.
Dakle, matematičari pokazuju da nisu samo matematičari.
Da, baš nam je to cilj, da pokažemo, malo da razbijemo predrasude i stereotip koji preovladava u matematičarima. Zatim u petak imamo, to će biti naučno predavanje, imamo goste iz Češke. Između ostalog imamo, doći će nam i predsjednik Češkog društva matematičara. Zatim u subotu, subota je posvećena učenicima, bit će 2 naučno-popularna predavanja, a zatim je proglašenje pobednika. Ove godine imamo čak 2 konkursa za učenike. Jedan je matematički kalendar za sljedeću godinu, tu je bilo puno, to su digitalni radovi učenika srednjih škola i izabrali smo 12 najlepših i to će biti, to je ušlo u matematički kalendar što izdaje Društvo matematičara Novog Sada. E, a ono što je novina su matematičke minijature. Tu smo raspisali konkurs za kratke filmove o matematici. Filmovi su dužine 2 minuta.
I ono to je zaista izazov.
Da, da, da. Ja nisam verovala da učenici srednjih škola takve filmice umeju da naprave. Znači, bukvalno smo morali da povećamo broj nagrad koliko su bili dobri ti pristigli radovi. I također što je jako interesantno, da smo imali radove iz Ćuprije, iz Sente, iz Vršca. Znači, puno pristiglih radova. Tako da, eto, to je ono što je novina. Zatim sljedeće nedelje imamo jedan dan koji je posvećen našoj nedavno preminuloj profesorici akademiku Olgi Hadžić. To će isto biti nekoliko predavanja, a pošto je ona jako volela muziku, onda će u drugom delu tog sećanja biti muzike, znači biti klavirske muzike, biti jedan deo snimka, ona je svirala, znači imala svoj koncert svoje vremeno. I mislim da ćemo imati čak i gošću, prvakinju Novosadske opere. Eto, tako da imamo svega.
I za matematičare, i za nematematičare, ali za ljubitelje nauke u svakom slučaju.
Da.
Gde mogu da se pronađu informacije sa tom satnicom? Nismo sve popamtili.
Da. Sve može da se nađe na sajtu Društva matematičara Novog Sada, samo se ukuca da na internet i izađe, znači imate tamo kompletan program i svi detalji, znači sve je, da kažem, besplatno, slobodan je ulaz, sem poslednji dan nam je subota 27. novembar, to je akreditovani Novosadski matematički seminar, to je baš za profesora matematike, znači sem toga sve ostalo je slobodno, svi ljubitelji matematike mogu slobodno da dođu.
Mi vam zakazujemo novi susret, ovako telefonski nažalost, u subotu kada je naša emisija Istine i džugla, a kod vas đački dan.
Da.
Hvala vam najlepše.
Hvala.
Srećan dan.
I sačujemo se. Prijetno.
Prijetno.
Korak ka nauci. Nauka.
Nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Var prva.
Ljudski znoj je mešavina ugljen dioksida, amonijaka, mlečnih kiselina i 7 drugih karboksilnih kiselina. Znojenje je u nadležnosti znojnih žlezda koje se razvijaju tokom puberteta, pa tako deca imaju manje jak miris od odraslih, odnosno mirišu prijatnije.
Često ne izgleda.
Ovo je Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Iako se mislilo da druge životinje mirišu neprijatnije od ljudi, pokazalo se da one imaju manje organskih spojeva koje ispuštaju iz kože. Miris najsličniji ljudskom, znači i sličan sastav karboksilnih kiselina, imaju šimpanze i gorile.
Nauka. Astronomija.
Za pogled u novembarsko nebo, bar na našoj hemisferi, treba imati ne samo astronomski gen, već se treba i hrabro susresti s hladnoćom. Kakva nagrada očekuje te hrabre, zna Branko Simonović sa Narodne observatorije. Branko, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Šta se sve u drugoj polovini novembra može videti na našem delu neba?
Pa pre svega ono što je vrlo upadljivo i što se lako uočava već i golim okom, to su ove sjajne planete. Dakle, pre svega Venera, u prvom delu noći, dakle kada sunce zađe, ona sjaji tamo nad zapadnim delom neba i lako ju uočiti jer je upadljivo sjajna. To je inače naša zvezda Danica, kako je znamo u narodu, a pojavljuju se u dva svoja vida. Pred izlazak sunca kao zornjača ili posle zalaska sunca, što je sada slučaj, kao večernjača. Ono što još vidimo tokom bar većeg dela, prvog dela noći kao sjajnu zvezdu na nebu, ta druga, malo tamnija od Venere, jeste planeta Jupiter. Nešto desniji od njega, ako mogu tako da kažem, doduše tamniji, uočava se Saturn. Doduše, važno je spomenuti da planete lako raspoznajemo u odnosu na zvezde, pre svega zbog toga što je kakvoća njihovog lika drugačija. One kao da ne trepere, već su postojanije po sjaju. Ono što nam međutim dolazi sad, dakle u stvari danas je manje više vrhunac, a kraj će biti 30. novembra, to je meteorski roj Leonidi, odnosno zvezdopad Leonidi, koji je potekao od jedne komete koja se zove Temple Tuttle po njenim otkrivačima, i on sam po sebi nije u ovom trenutku naročito zanimljiv, relativno je slab, i ko je zaista vrlo voljan da to posmatra, posle ponoći do negde tamo pred svitanje, zapravo koliko god može dugo, taj slabi roj će se videti. Naravno, ukoliko bude vedro, i u krajnjoj liniji to je više ovako jedna posmatnica za prave meteoraše, a jer pripada, kažem, neudobnom vremenu i vrlo je slab. Međutim, sa tim rojem, sa tim zvezdopadom, ima nešto veoma zanimljivo. On svake, približno uzev 33 godine, kako bih rekao, postane od roja, postane kiša meteora. Podsjetimo se, kiša meteora je pogrešan naziv koji se prikačenje svakom meteorskom roju, a upravo je su Leonidi primer kako i kada nastaje kiša meteora. E pa upravo sljedeće godine, i to 19. novembra, imat ćemo priliku, po svoj prilici, bar su procjene za sad takve, da vidimo jako veliki broj Leonida, a 33. godine, isto u ovo doba, pošto tada Zemlja prolazi kroz taj roj, još snažniji će biti zvezdopad. Tako da, eto, za sada ove godine nije neka hvala, ali već da se pripremimo za sljedeću godinu, i ko je hrabar i 33. dočeka, kad će biti još zvezdopadniji roj.
Pažnju privlače i pojave koje nisu očigledne, ali koje astronomi s pažnjom prate. Među njima je jedna gigantska kometa, još dobrih 10 godina udaljena od tačke na kojoj ćemo moći da je vidimo. Dakle, nećemo čekati 33. već 31. 2031. godinu.
Tako je. U pitanju je, sad možemo i ovako reći BB kometa, odnosno kometa koja nosi naziv po Bernardelli i Bernsteinu, koji su je otkrili na jedan sasvim specifičan način, vrlo slučajno i doduše ne neuobičajeno, o čemu nećemo sada govoriti, ali zaista u pitanju je velika kometa. Procenjuje se u ovom trenutku da joj je veličina nekih 100 do 200 kilometara, pa ima i nagoveštaja da može da bude i veća. U svakom slučaju, to je neposredni posetilac iz Upik Ortovog oblaka, koji se nalazi daleko, daleko, daleko na rubu sunčevog sistema i sad kako god to uzeli. U svakom slučaju, jedna važna poseta, s obzirom na to da će to biti prilika da veoma neposredno posmatramo jednog takvog važnog člana. Ono naravno pripada onoj porodici tela koje su zaostale, neuprljane i nekontaminirane iz najranije faze nastanka sunčevog sistema, što je za astronomiju veoma važno, jer na osnovu toga saznajemo i o našem sunčevom sistemu, planeti, u krajnjoj liniji svemu što nas zanima, što su otvorena pitanja. Tako da najbliži će biti, ova kometa će najbliže proći negde na otprilike Saturnovoj udaljenosti od Zemlje, od Sunca, ali neće biti vidljiva golim okom. E sad, što se teleskopskog posmatranja tiče, ona se već i sad uveliko prati, ali tada će, ja verujem, pretpostavljam, do tada će verovatno i neka misija biti posvećena njoj, pa bi to bila zaista divna prilika da se neposredno sretnemo, ili bar neposredno putem sonde sretnemo sa ovim članom sunčevog sistema, koji je tako neobičan, važan i za sada najveći zabeleženi primjerak komete.
Dakle, jedna stara dama nam dolazi u posetu.
Tako je.
Planete su lutalice, ali zaista pravi veliki kosmički putnici jesu komete. Nadam se da ćemo idućeg četvrtka moći da im posvetimo malo više vremena i naravno računamo na tebe.
Slobodno računajte na mene, svako dobro.
Branko, hvala najlepše što si i ovog četvrtka bio sa nama.
Ja tebi je da otkriješ svemir. Nauka. Ulazimo u slobodnu zonu. Slobodna zona. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Ljudi su posebno smrdljiva bića, jer mirise ispuštaju iz gotovo svakog dela tela. Ovako snažan miris privlači najmanje dve vrste komaraca, ali i druge insekte koji prenose po život opasne bolesti poput žutice ili malarije.
Just a chance, I think, just keep on dreaming. Eko. Čarobna priča o nesvakidašnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizowana animacija o slatkici i zveri, koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište. U bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobiješ 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume već od 2999. Roda. Tamo gde je porodica.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Koncentracija karboksilnih kiselina u osnovi je ista kod muškaraca i žena, ali muškarci se tokom vežbanja mnogo više znoje. Uzrok je prosto veća količina znoja.
Nauka. Tema emisije.
Inspirisani svetskom nedeljom svesti o antimikrobnoj rezistenciji, družimo se s predstavnicima studentske sekcije Srpskog društva za molekularnu biologiju, Emilijom Jovanović, Nemanjom Kutlešićem i Todorom Cvetanovićem. Da krenemo najpre od toga šta je nedelja svesti o antimikrobnoj rezistenciji, ili da krenemo od toga šta je antimikrobna rezistencija pa da dođemo do nedelje.
Da, pa bolje tako. Antimikrobna rezistencija je pojava da bakterije postanu otporne na terapiju antibioticima. Kao što je iz definicije vrlo jasno, to je veliki svetski problem javnog zdravlja zato što infekcije postaju sve teže i teže za tretiranje i lečenje. Zbog toga Svetska zdravstvena organizacija pokreće ovu aktivnost koja se naziva Nedelja svesti o antimikrobnoj rezistenciji, koja se obeležava širom sveta. Mi se u Srbiji priključujemo toj aktivnosti sa željom da populacija, kako opšta, tako i naučna, sazna što je više moguće o problemima koje donosi širenje antimikrobijalne rezistencije.
Da uprostimo, to je ono šta god mi fali, šmrknem dva puta, zaboli me grlo, antibiotik.
Baš tako, i to je veliki problem kada se antibiotici prepisuju u potpuno pogrešne svrhe, dakle protiv viralnih bolesti, ili kada se antibiotici uzimaju po nepravilnom režimu doziranja. Za to su odgovorni kako pacijenti, tako i kliničari i uopšte opšta populacija. Tako da govorimo naročito o Srbiji, regionu u kome se Srbija nalazi, jugoistočnoj Evropi, kao delu Evrope i Evrazijskog kontinenta gde se antimikrobijalna rezistencija generalno, ne samo dakle, kod bakterija, već i kod drugih mikroba, širi zbog nepravilne upotrebe na mnogo nivoa. Italija, balkanske zemlje, Turska i potez otprilike do severa, do recimo Ukrajine, predstavlja mesta gde se to najviše može zapaziti, mada je situacija loša u čitavom svetu.
Evo sad, pomenuo si Italiju, oni su se i sad tokom pandemije virusom korona prilično uzdržavali od upotreba antibiotika.
Pandemija COVID-19 predstavlja potpuno novi kontekst za antibiotsku rezistencu generalno, zato što je panika nastala među stanovništvom da treba kupovati lekove kakve god oni bili, onda se to zasniva na verovanju da antibiotici mogu da pomognu da izleče sve. Često je da ljudi budu nezadovoljni, odu kod lekara i ne dobiju recept na antibiotik, da postavlja se pitanje zašto nije dobio antibiotik, a to može pomoći preko svega. Italija nije naročito koristila antibiotike za vreme pandemije, za razliku od nekih drugih zapadnih zemalja. Sada se recimo postavlja problem u Sjedinjenim Državama, gde neka predviđanja njihovog centra za prevenciju bolesti su da će sve ono što je dobro urađeno protiv širenja antimikrobijalne rezistencije generalno biti anulirano, će pasti u vodu tokom pandemije, jer se lekovi kupuju u velikim količinama, a i zato što se antibiotici daju da bi se sprečilo, da bi se borilo protiv eventualnih kobakterijskih infekcija za vreme COVID-a. Toga ima i kod nas, tako da se bojimo da će to dodatno upropastiti celu situaciju nakon što ovo bude bilo gotovo.
Antibiotik za svaki slučaj. Otprilike je taj rezon.
Između ostalog i to, a antibiotik za svaki slučaj postaje potpuno neefektivno ukoliko pacijent ne dobije dodatnu kobakterijsku infekciju. Kobakterijske infekcije su česte pojave u bolnicama kao nozokomijalne infekcije zbog generalno protoka svakakvog materijala, ali treba imati u vidu da se antibioticima, ne samo u slučaju kobakterijskih infekcija, već generalno u slučaju infekcija, bakterijskih dokazanih i nedokazanih, treba da se primenjuju samo ukoliko je to maltene poslednji način da se infekcija reši.
Posle ovoga jasno nam je zašto Svetska nedelja o svesti Svetska nedelja svesti o antimikrobnoj rezistenciji, ali šta je to, kako je zamišljen, rekla bih, pokret?
Jeste, može se lepo opisati da je to pokret, pošto se to dešava u isto vreme u svetu, u mnogim zemljama. Period je od 18. do 24. novembra, tako da to počinje danas. I tokom te nedelje se generalno razne organizacije širom sveta trude da organizuju što je moguće veći broj aktivnosti u vezi sa širenjem svesti o razvoju antimikrobijalne rezistencije kao posledica nepravilne upotrebe antibiotika. U Srbiji smo se mi potrudili u okviru studentske sekcije Srpskog društva za molekularnu biologiju da ovu temu približimo i obradimo na različite načine. Tako da će biti i aktivnosti koji će ovaj problem posmatrati iz medicinskog ugla, odnosno iz ugla problema javnog zdravlja, za koji se predviđa da će izuzetno porasti u sledećih nekoliko decenija, a i sada odnosi već izuzetno veliki broj žrtava godišnje usled infekcija koje se teško, koje se na kraju ne mogu izlečiti, ali i iz ugla bazičnih od nauka, iz ugla biohemije, molekularne biologije, koji su sve to mehanizmi i procesi na ćelijskom nivou ili na nivou bakterijske populacije koji dovode do razvića rezistencije. A to je jako važno, zato što jedino tako može da se razume šta se zapravo dešava i da se onda smisli biohemijsko rješenje protiv tog mehanizma. Tako da ćemo mi u okviru ove nedelje imati predavanja koje će održati kako stručnjaci iz Srbije, tako i iz inostranstva, koji će govoriti o ovim temama. A pored toga, već u toku čitavog meseca na našim internetskim medijima, na socijalnim mrežama imamo razne aktivnosti koje imaju za cilj da promovišu ideju o rezistenciji i da naročito ljudima iz naučnog sveta, studentima, zainteresovanima, odnosno naučnim fanaticima zainteresovanim za popularnu nauku, približi ovaj fenomen sa različitih uglova.
Kako će izgledati, evo sad smo imali nekakav okvir, kako će izgledati program, odnosno kako se studentska sekcija uključila u sve ovo, jeste li organizatori, koorganizatori?
apsolutno jedini organizatori, čini mi se. Bilo bi lepo kada bi se u Srbiji sprovela jedna nacionalna kampanja za antibiotsku rezistenciju, nadamo se to nekada biti moguće. Za sada smo mi organizovali, danas će biti predavanje od profesorke Gwen Knight sa Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu, koja će pokazati, između ostalog, jedno od delova njenog rada, kako je pandemija COVID-a uticala na širenje antibiotske rezistencije, o čemu smo malo prije razgovarali. Sutra od 19 časova će biti organizovano i predavanje profesorke Lori Burrows sa McMaster Univerziteta u Kanadi, koja će govoriti o načinima na koje formiranje biofilmova može da doprinese širenju rezistencije. Biofilmovi su zajednice bakterija koje žive u na prilično velikoj gustini populacije, pričašćene za neku podlogu, i gde onda dolazi do različitih komunikacija između ćelija, razmena genetskog materijala koje vrlo lako širi mehanizme rezistencije. A biofilmovi mogu da se formiraju gde god je praktično dostupno i god ima dobrih uslova. To je posebno loše u bolničkim uslovima, gde se one mogu formirati na aparatima, i onda na aparatu imate biofilm koji je vrlo teško tretirati, koji se maltene ne može iščistiti nikako. To dođe u kontakt sa sledećim pacijentom i pacijent se zarazi teško rezistentnim sojem. Tako da to
biofilm kao neka vrsta prevlake.
Tako je, da. Tu ima bakterijskih ćelija, ima produkat njihovog metabolizma, vančelijskog matriksa i slično. Tako da to je tema koju treba razumeti, o kojoj treba znati. A u nedelju će naš profesor sa biološkog fakulteta, Branko Jovčić, održati predavanje o multirezistentnim bakterijama u Srbiji. Onda će to biti ugao i biologa i neke medicinske prakse u kojoj vidimo da nakon određenog perioda nepravilne upotrebe dolazimo do situacije u kojoj bakterije postaju multirezistentne, odnosno rezistentne na veći spektar lekova, što predstavlja još veći problem u kasnim lečenju.
Predavanja su online ili uživo?
Predavanja će biti održana preko interneta zbog novonastale situacije i zbog toga što su nam predavači daleko u svetu. A poziv je otvoren svima koji su zainteresovani za ovu temu, koji bi da saznaju više o mehanizmima antibiotske rezistence, i o svemu tome se može više saznati na našem web sajtu, na našoj Instagram stranici i ostalim platformama.
Predviđene su i neke radionice?
U sklopu jednog drugog projekta koji ja vodim, koji se bavi bezbednošću, mikrobiološkom bezbednošću upotrebnih predmeta, a koji je realizom, koji se realizuje u suštini uz podršku Francuskog instituta u Srbiji, bit će organizovana i radionica za srednjoškolce, koja će biti namijenjena prevashodno bilingvalcima koji uče pola na srpskom, pola na francuskom srednju školu, gde ćemo se baviti antimikrobijalnom rezistencijom sa aspekta srednjoškolske nastave biologije i mikrobiologije. Tako da ćemo im tu pokazati kako to nastaje, zašto je važno da se antibiotici koriste pravilno. Zanimljivo je da smo prošle godine otkrili da su srednjoškolci značajno racionalniji bili u shvatanju upotrebe antibiotika i uopšte šta znači antibiotska rezistencija nego recimo studenti, odnosno starija, mlađa populacija, da ih tako karakteriše.
Korak ka nauci. Tema emisije. Thank you. Tema emisije Korak ka nauci.
Nastavljamo razgovor s predstavnicima studentske sekcije Srpskog društva za molekularnu biologiju. Sa nama su Emilija Jovanović, Nemanja Kutlešić i Todor Cvetanović. Ovo je prilika da saznamo ponešto o sekciji, pogotovo što nas je Nemanja sve prilično, sigurno sam prilično iznenadio, rekavši da bukvalno studentska sekcija, da vi veoma mladi ljudi stojite iza organizacije ovog zajedničkog projekta. Ko čini sekciju, kako sekcija radi?
Pa za početak hvala Marija. Sekcija je nastala, sekcija je počela sa radom početkom ove godine. I u početku nas je bilo veoma malo, pa smo onda vremenom rasli. Sada brojimo 20 članova. To su mladi studenti, mladi naučnici iz cele Srbije, koji imaju različite interesovanje u domenu molekularne biologije i upravo je jedan od naših ciljeva promocija i popularizacija molekularne biologije i objašnjavanje nekih složenijih koncepata u nauci na jedan jednostavniji način kako bi nauka svima bila dostupna, jer to je ono što jeste suština. Ne nauka radi nauke u tom nekom smislu, nego da zapravo ljudima približimo te neke stvari koje možda zvuče samo komplikovano, u stvari su veoma jednostavne. I mi smo nastali pod okriljem Srpskog društva za molekularnu biologiju, koje je učinilo da smo ovde danas i da je sve ovo moguće što radimo.
Ja bih samo dodala da, kao što je već kolega Todor pomenuo, naš cilj jeste promocija nauke i, da kažem, objašnjavanje nekih novih dostignuća moderne nauke na jedan veoma prost način. Shodno tome, voleli bismo da se prosto vrati to poverenje u nauku, što smo primetili da je problem posebno tokom aktuelne pandemije. Kao što je Nemanja rekao, mi ćemo u sklopu Nedelje svesti o antimikrobnoj rezistenciji organizovati brojna predavanja, međutim, mi to vrlo često činimo na različite teme, tako da smo do sada imali priliku da ugostimo predavače iz gotovo celog sveta. Jedno od najposećenijih predavanja bilo je predavanje profesora Vincenta Racaniela sa Univerziteta u Kolumbiji o virusima. Pored toga, imali smo radionicu o nanotehnologijama koju je držao naš student Filip Bošković sa Univerziteta u Kembridžu. Tako da naš cilj jeste zapravo da formiramo jednu zajednicu, jednu platformu gde će ljudi zaista moći da se informišu i saznaju nešto više o nauci i nekim novim modernim dostignućima. Tako da bih vas ja sve pozvala da, ukoliko volite nauku, prosto možete da pratite naše aktivnosti na našem web sajtu ili na društvenim mrežama, gde vrlo često kačimo zanimljive tekstove ili kvizove ili prosto druge materijale koji su namenjeni i studentima, ali i ljudima koji su prosto zaljubljeni u nauku, ali nažalost ili prosto su izabrali neki drugi poziv, znači nisu naučnici.
Ali zainteresovani su da prate ono što se dešava i da ne podlegnu dezinformacijama.
Naravno, samo je potrebno da neko ima želje da čuje nešto novo i to je sve.
Kakav ste motiv vi našli u pokretanju studentske sekcije, u uključivanju u njen rad?
Ovo je, mislim, da je jedno od najtežih pitanja na koje treba da odgovorim. Generalno, ideja o osnivanju studentske sekcije za molekularnu biologiju postoji još od 2018. godine, ako se ne varam. Tada smo Emilije i ja upisali biološki fakultet i videli smo da ono što je zapravo molekularna biologija, ono što je prava nauka i ono što učimo na fakultetu, da postoji neka razlika između te dve strane, što je i normalno. Fakultet je prvenstveno nastavna institucija, odnosno obrazovna, nauka je već malo drugačija i onda smo pokušali da taj jaz između fakulteta, odnosno nekog fakultetskog znanja i onoga što se kasnije primenjuje u nauci i u praksi, probali smo da premostimo. Daleko smo od ostvarenja tog cilja, ali idemo polako, koračamo ka tome.
Šta je najteže na tom putu?
Pa, u početku je bila velika zainteresovanost, recimo, svih i studenta, ali onda je to vremenom opalo. Tako da taj neki, mislim, po mom nekom mišljenju jeste pronaći mlade, kvalitetne ljude koji su voljni da ulože vreme u nešto, jer svi bi nešto da urade, ali da ne ulože toliko truda. Svi bi neke rezultate bez ulaganja truda i to je ono gde se mi trudimo da napravimo razliku, jer stvarno, ovo je stvarno na dobrovoljnoj osnovi. Dok ovo snimamo, ide jedno predavanje trenutno na Zoomu koje vodi tim mladih ljudi bez kojih ništa ne bismo mogli da uradimo i kojima smo beskrajno zahvalni.
Dakle, može se reći da je najteže naći balans kao i svuda u životu.
Jedan naš profesor kaže da sa naukom treba baviti radi nauke, a ne radi karijere, tako da to je nažalost nešto što u današnje vreme mladi ljudi često čine, čisto radi punih rezimea, da mogu da se pohvale nekim aktivnostima, a zaboravljaju pravu suštinu, odnosno da se naukom bavimo radi napretka nauke, zato što je nauka uopšte bilo koja, da li se radi o fizičko-hemijskom sistemu, da se radi o biološkom sistemu, koji su u suštini neraskidivo povezani, nauka vodi svet napred.
A taj lični moment, to što može da se stavi u portfolio u jednom trenutku, ja verujem da i to iskustvo i u radu i u organizaciji prosto ne može da manjka. I ne može da ne bude od koristi.
Apsolutno ste u pravu, ali najveći je problem kad ljudi krenu sa tom idejom u početku, kada neko kaže ja ću se prijaviti ovde samo zato što izgleda dobro na biografiji, na CV-u.
Da, to je ono, idem na takmičenja jer posle neću morati da polažem prijem.
Apsolutno, znači, nama takve stvari uglavnom dolaze kao posledica. Niko ovo nije radio zbog neke stavke, hajde da osnovim nešto da bih osnovao, ili hajde da se uključim u rad nečega da bih se čisto uključio. Mi smo imali tu neku ideju koju polako sprovodimo u delo i ide za sada. Tako da vidite.
A koliko uopšte taj neposredni kontakt sa naukom i svim onim što ide uz nju, koji ste imali prilike da osetite, koliko je možda promenio vaš odnos prema nauci? Učvrstio vas da budete tu ili vam otvorio neka nova vrata?
Što se mene lično tiče, ja mislim da svaki dan bavljenja ili naukom ili promocijom nauke približava me toj nauci i želji da zauvek ostanem u njoj, bilo da je reč o laboratorijskom radu i, da kažem, klasičnim bavljenjem naukom, a ili, na primjer, sa druge strane promocijom nauke, tako da u mom slučaju to jeste zaista nešto što još više doprinosi moj zainteresovanosti za nauku i mislim da je ovaj način rada zapravo i za studente je jedna dobra stvar, zato što oni mogu da se oprobaju u tom svetu nauke, mogu da vide ili da čuju iz prve ruke kako zapravo izgleda rad u svetu nauke, ali isto tako mogu da dobiju priliku da se bave i promocijom nauke, jer dosta studenta prosto pronađe sebe u tom kontekstu mnogo više nego u laboratorijskom radu.
Da, podsjetimo slušaoce još jednom na nedelju svesti o antimikrobnoj rezistenciji, gde mogu da se informišu.
Mi organizujemo sve aktivnosti trenutno preko interneta zbog novonastale situacije, ali naš web sajt studentske sekcije Srpskog društva za molekularnu biologiju, kao i naše društvene mreže, će svim zainteresovanim dati sve informacije u vezi s aktivnostima. Pozivamo sve da nam se priključe.
Hvala vam što ste svoje ideje podelili sa nama. Sa nama su kanauci Koračali i članovi studentske sekcije Srpskog društva za molekularnu biologiju Emilija Jovanović, Nemanja Kutlešić i Todor Cvetanović.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Miris oznojene odrasle ljudske kože jedinstven je u životinskom carstvu.
Nauka. Korak ka nauci.
Ujutru se dan poznaje.
Crv bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja. Jao, dete, požutela si.
Vidi stvarno.
Molim te, vrati me u ranac, možda je zarazno.
Ma to je samo od gujnog čašlja.
Šta? Zmija?
Nije, pero. To je stonoga.
Zašto te ofarbala?
Ne znam. Valjda stonoge to rade.
Je li to otrovno?
Stonoge imaju običaj da to rade kada se uplaše, jer je to jedan od njihovih načina za odbranu od neprijatelja. One duž bočne strane tela posjeduju žlezde koje luče neka jedinjenja.
Kada se uplaše ili pod pritiskom, ne moraju ni da se uplaše, nego ih mi slučajno pritisnemo, puste taj svoj sekret koji je neke narandžaste boje i jako neprijatnog mirisa. Uglavnom nema neke neželjene posljedice, ali ako su osjetljive osobe može da dođe do crvenila i do nekog blagog osipa, ali da se to suzbije samo je potrebno oprati ruke. To je još jedan način njihove odbrane. Po neke stonoge imaju mogućnosti da budu neke jarke boje, isto kao što otpuste taj sekret da budu tako obojeni u jarkim bojama. Žlezde i odbrmeni mehanizmi stonoga su po nekom i korisni. Naprimjer, majmunima ko žive u amazonskim šumama, njih napadaju komarci i ostali insekti. Oni namerno teraju stonoge, iritiraju ih da one izluče te svoje sekrete, zatim ih oni nakupljaju na svoje telo, samim tim su one zaštićeni od svih insekata i komaraca koji ih trenutno smetaju.
Raspričali smo se, a ja i ne znam šta su stonoge.
To su zglavkari, posebna grupa zglavkara, ne ubrajamo ih ni u insekte, ni u kakve druge organizme, ali po nečemu jesu slični. Kroz istoriju se smatralo da imaju neku povezanost, ali kasnije evolucija je dokazala da su oni dve različite grane. Karakteristično je za stonoge da su one spore, pa su stvorile raznorazne mehanizme da se odbrane od nas i od drugih predatora. Također imaju mogućnost klupčavanja, tako da se sakriju od nas, da nam izgledaju na primjer kao neki kamenčića i samim tim čuvaju svoju vlažnost jer oni vole vlažnu klimu.
Stonoge, to su veoma stara grupa zemljišnih organizama, pa su imali mogućnost da pre nešto više od 420 miliona godina prve udišu atmosferski kiseonik.
I samim tim kasnije od njih su evoluirali komplikovani zglavkari.
Toliko sam se zbunio da i ne pitam najvažnije. Da li stonoge stvarno imaju stonogu?
Pojedine stonoge mogu imati stonogu, postoje neke koje imaju manje.
Šampion je stonoga i lakme pleni pes koja živi u Kaliforniji i može imati čak i do 750 nogu.
Naše stonoge i ove koje možemo sresti u našoj okolini, čak i u našim stanovima, mogu brojati čak i 100 nogu, zato što na svakom segmentu imaju dupli par nogu, dok neke postoje koje imaju samo jedan par nogu, pa samim tim imaju manje.
Nepraktično. Krajnje nepraktično. Sreća te se ne obuvaju. Dete, ti imaš samo dve noge. Pritegni pertle pa trk na potok da opereš ruke.
šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Mikroorganizmi u našoj koži koriste materijale iz nje, kao i naš znoj, za sopstveni metabolizam. Neisparljive supstance pretvaraju u isparljive i, eto, ispuštanja mirisa iz našeg tela.